Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ օրվա գլխավոր թեմաները։ Նիկոլ Փաշինյանը վերահաստատում է ազգային ժողովի լուսարման սցենարը, վարչապետի հրաժարականն է։
Պաշինյան, երբ եք պատրաստվում հրաժարական
ներկայացնել։ Քիչ բանի հարցը, հաշվարկի հարցը։
Երևանի նորընտիր ավագանին առաջին նիստն անցկացրեց Հայկ Մարությանը, ստանձնեց քաղաքապետի պաշտոնը։ Մահացել է միայնակ գայլ անունով հայտնի Արայիկ Խանդոյանը։
Խնդիրներ հատկապես նկուղում է դեպի հետևանքով։
Միջազգային թեմաներ Ռուսաստանում քննարկում են սահմանադրական հնարավոր փոփոխությունների հարցը, այսուհետ թեմաների մասին կպատմենք։ Քիչ անց այժմ ծանոթացեք օրվա լրահոսին, խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ բանակցությունները լինելու են բացառապես Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև, հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, պնդելով, թե հայկական կողմը փորձել է փոխել բանակցությունների ձևաչափը, սակայն հաջողության չի հասել։ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների միջև կայացած երկու հանդիպումները, ինչպես նաև վերջին շրջանում տեղի ունեցած իրադարձությունները վկայում են, որ բանակցությունների ձևաչափը մնում է անփոփոխ, և որ այս հակամարտությունը պետք է մոտ ապագայում կարգավորվի միջազգային սկզբունքների հիման վրա Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում, ասել է Իլհամ Ալիևը։ Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների կարճատև զրույցը Դուշանբեում ապագա գտնաժողովում օգնեց նվազեցնել լարվածությունը Ղարաբաղում, հայտարարել է կառույցի գործադիր քարտուղար Սերգեյ Լեբեդևը։ Ես ինքս եմ մականատես եղել, ինչպես են Ալիևն ու Փաշինյանը բազմիցս մոտեցել իրար և քննարկել Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հարցերը։ Արդյունքն ակնհայտ է, այժմ լարվածությունը տարածաշրջանում նվազել է այսօր Մինսկում, ասել է Լեբեդևը։ Հայաստանը պետք է կարգավորի հարաբերությունները Հարևան երկրների հետ, եթե կայունություն է ուզում տարածաշրջանում, հայտարարել է Թուրքիայի խորհրդարանի խոսնակ Բինալի Յիլդրեմը։ Ելույթ ունենալով Անտալիայում Եվրասիական պետությունների խորհրդարանի ղեկավարների համաժողովում, որին մասնակցում է նաև Հայաստանի խորհրդարանի փոխոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը, Յիլդրեմն ասել է. Եթե Հայաստանն ուզում է բարելավել հարաբերությունները Անկարայի հետ, պետք է հրաժարվի 1915 թվականի վերաբերյալ մեղադրանքներից և այդ հարցի քննությունը թողնի պատմաբաններին։ Գերմանիայի իշխանությունները ձերբակալել են բուլղարացի հեռուստալրագրող Վիկտորիա Մարինովա իսպանության մեջ կասկածվող մի տղամարդու և այժմ քննարկում են նրա արտահանձման հնարավորությունները։ 30-ամյա լրագրողի դին հայտնաբերվել էր 4 օր առաջ, իրավապահներն ասում են, թե մահվանից առաջ նա դաժանցեցի է ենթարկվել, բռնաբարվել և կողոպտվել։ Թուրքիայի կառավարամետ թերթերից մեկը հրապարակել է 15 անձանց լուսանկարներ, որոնք ըստ հաղորդումների մեղսակից են սաուդցի լրագրող Ջամալ Հաշոգիի անհետացմանը, Սաուդյան Արաբիայի իշխանություններին կոշտ քննադատող լրագրողին վերջին անգամ տեսել էին 8 օր առաջ Ստամբուլում իր երկրի հյուպատոսություն մտնելիս։ Թուրքիայի իշխանությունները կասկածներ ունեն, որ նա այնտեղ սպանվել է հատուկ այդ նպատակով Ստամբուլ եկած սաուդցի գործակալների կողմից։ Էլ-Ռիադը կտրականապես հերքում է այս մեղադրանքները։
Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ ներքաղաքական գլխավոր թեմայի մասին։ Այսօր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպումներ է ունեցել խորհրդարանի նախագահի և հանրապետական խմբակցության ղեկավարի հետ, առաջիկա դեկտեմբերին արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների հարցը քննարկելու համար։ Բանակցություններից հետո Փաշինյանը վերահաստատեց ընտրությունների ժամկետն ամփոփող է, իսկ խորհրդարանի լուծարման միակ սցենարը վարչապետի հրաժարականն է, որի շուրջ հանրային դժգոհության մասին ինքը Փաշինյանն էր նաև բարձրաձայնել։ Խորհրդարանական մեծամասնությունը, սակայն, արդեն հավաստիացրել այլ թեկնածու չի առաջադրի։ Ինչ պայմանավորվածություն են այսօր ձեռք բերել նախկին ու ներկա իշխանությունները, հարցի շուրջ Ռուսաննա Ստեփանյանն է այս մասին հարցրել Փաշինյանից։
Ազգային ժողովի լուսարմանի վերջո ինչպիսի տարբերակի վրա կանգ առաք։
Գիտեք, սցենարը հրապարակված է, սցենարը չի փոխվել։ Ես ուղղակի
ձեր հրաժարականը պետք է հրաժարական տաք, այո, երկու անգամ վարչապետ ընտրվի եւ լուսարվի այդպես։
Այո, ըստ էության այս պահին գոյություն ունեցող սցենարը դա է։
Երբ եք պատրաստվում հրաժարական ներկայացնել։
Քիչ բանի հարցը, հաշվարկի հարցը։
Նաև խոսում են ճնշումների մասին։
Գիտեք, տեղի ունեցել շատ պարզ բան։ Ուղղակի ես ուրախ եմ, որ ազգային ժողովի բազմաթիվ պատգամավորներ լսեցին ժողովրդի ձայնը։
Ճնշումներ եղել են, պարոն Փաշինյան, Աշոտյանը հայտարարեց, որ ռեպրեսիվ ապարատը ճնշումներ է բանեցնում։
Եթե ճնշում եղել է, դա ժողովրդական ճնշում է։
Ուշագիր հնարավոր է ստորագրվի նաև հանրապետականի հետ։
Կարծում եմ երեկվա հայտարարությունից հետո նման անհրաժեշտություն հնարավորություն չկա այս։
Այսինքն այդ վտանգն արդեն վերացած է, որ հանրապետականը կարող է թեկնածու առաջարկել։
Ես կարծում եմ այդ վտանգը ինչ վտանգ է եւ ում վտանգն է։ Դա իրավիճակը երկրում ապակայունացնելու փորձ պիտի դիտարկվեր ընդամենը եւ ես ուրախ եմ, որ մարդիկ գնահատել են իրավիճակը եւ որոշել են, որ
քաղաքական լարվածությունն արդեն վերացած է, այսինքն ամեն ինչը
սկսած է։ Իմ այցի նպատակը նաեւ այդ լարվածությունը վերացնելն է, որպեսզի եւ ես հիմա տեսնեմ, եթե Վահրամ Բաղդասարյանը այստեղ է, նաեւ նրա հետ
կորոշված է այսպես ներքին քննարկումների արդյունքում։
Գիտեք, ես այդ հաշվարկներով չեմ զբաղվում, ես քնթիրը քաղաքական ձևակերպել եմ մնացած արդեն։
Դեկտեմբերի ուժի մեջ է եւ դեկտեմբերին գնում եք արտահերթ ընտրությունների։
Պաշտոնյան շատ են քննադատությունները, որ մենք մոնոլիթ խորհրդարան ենք ունենալու։
Տեսեք, մենք ավելի մոնոլիթ խորհրդարան չենք ունենալու, քան ունենք այսօր, եւ որևէ կասկած չկա, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ժողովրդավարությանը, ժողովրդավարական արժեքներին որևէ բան չի սպառնում։ Դա որովհետեւ մեր արժեքային համակարգն է, մեր հավատամքն է, մեր մտեցումն է, եւ դուք առաջին հերթին, դուք լրագրողներդ կարող եք փաստել, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը մամուլը ազատ է այնքան, ինչքան չի եղել երրորդ հանրապետության պատմության ողջ ընթացքում, եւ ամեն օրվա եւ ամեն տարվա հետ մամուլը լինելու է ավելի ու ավելի ազատ, Հայաստանում օրինական օրենքի իշխանությունը ավելի ու ավելի ուժեղանալու է, Հայաստանում լինելու է իրապես անկախ դատական համակարգ, Հայաստանում ընտրությունների արդյունքները չեն կեղծվելու եւ այլն։
Ինչպես տիպել հանրապետականին, երեք հայտարել, որ չուներ եւ չունի մտադրություն առաջադրելու վարչապետի իր թեկնածուն, արդյոք իսկապես եղել են ճնշումներ, ինչի մասին երեք խոսում էր կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանի պատասխան այս հարցերի, հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը հայտարարում է, թե իրենք վաղուց են որդեգրել որոշում չխոչընդոտելու կառավարության գործունեությանը։ Զաննա Ստեփանյանը ներկայացրում Վահրամ Բաղդասարյանի հետ հարցազրույցը։
Պարոն Բաղդասարյան, հաստորեն Նիկոլ Փաշինյանը ողջամիտ համարեց ձեր այդ հայտարարությունը երեկվա եւ ըստ էության հիմա հանգուցալուծված է։
Երեկվա ինքը մենք իրար հետ նաեւ խոսեցինք, որ սա եղել է իմ պարտիկը 6 ամիս առաջ, եղել է 1 ամիս առաջ, եւ այսօր դա ֆրակցիայի պարտիկը եւ դա այնինչ մենք խոսում ենք, այնինչ երեք հայտարարություն եւ ինչ խոսել եմ նաեւ դրա
վրա։ Իսկ զանը դուք մտադրություն չունեիք տեխնացու առաջադրել։
Հատկապես չեղել, ինքը գիտեր դրա։ Մասնակցել եք անձնական տեսակետներ քաղաքական դաշտում առավել եւս իմ պորտը զբաղեցնող անձնավորությունը չեն
այդ։ Իսկ հանրապետական կուսակցության ղեկավար Սերժ Սարգսյանը ի՞նչ տեսակետ։
Կքննարկենք դրա մասին։
Իսկ ինչու նա չի հանդես գալիս հայտարարությամբ, հրապարակային խոսք չի ասում։
Հա, ես նա դգնում եմ ու գալու եմ
բանը։ Ինչու է լռում շարունակ Սերժ Սարգսյանը։
Ինքը խոսում է գործադիր մարմնիստերում։
Պարոն Բաղդասարյան, պարզապես հանրությունը չի տեղեկանում այդ ամենի մասին, նա ինչ է մտածում։
Ինչպես է։
Նա միանձնյա որևէ բան չի, ընդհանրություններ չի անում, նա քննարկման արդյունքում ինչ որոշում է
քաղաքական։ Պարոն, կարող ենք ասել, որ չմասնակցելու
տեխնացու
չառաջադրելու որոշումը հենց Սերժ Սարգսյանի որոշումն
էր։ Ոչ, դա բոլորիս որոշումն է եղել դեռ շատ վաղուց, որովհետև այս իրավիճակում ես չեմ կարծում, որ այն որթեգրած քաղաքականությունը, որ մենք չենք խոչընդոտել դոտելու կառավարության գործունեությանը, դա հենց խոչընդոտ է։
Սիրո եւ համերաշխության մթնոլորտը վերականգնված է։
Աստիճանաբար կվերականգնվի։
Պարոն Բաղդասյան, երեկվա հայտարարությունները հանրապետականների դեպքում դա դիպեց 16 պատգամավոր հայտարարություն տարածեց։
Դա դիպեց դեկնորից այդ հայտարարությունը ես արել եմ բազմիցս եւ նաեւ իր հետ խոսակցության ժամանակ եւ որևէ կարծիք ես չեմ փոխի։ Դեկտեմբերի հետ կապված ես քաղաքական տեսանկյունից ճիշտ չեմ համարում, բայց որևէ ձևով մենք չենք խոչընդոտել։
Նրանց կարծիքը դիրքորոշում հայտարարությունը ինչպես է գնահատում։ Չորս ձգել ասում են մենք այս խաղին չենք մասնակցում։
Լավ, այդ արդեն
դուք։ Ինձ ճնշել են, ինչպես Աշոտյանն էր երեք հայտարարում,
անհապես։ Ես ճնշող չեմ։
հայցարանում է ցամասնություն ունեցող հանրապետական կուսակցության անդամները շարունակում են հրապարակավան դիմանալ քաղաքական ուժի պաշտոնական տեսակետին արդարհերտ ընտրությունների հարցում այսօր նախկին իշխող կուսակցության եւս մեկ ներկայացուցիչ ազատության հետ զրույցում խոստովանել է թե իմաստ չունի եւ սխալ է դիմանալ իշխանությունների ընտրությունները դեկտեմբերին անցկացնելու մտադրությանը Աստղիկ Բեդևյանի ռեպորտաժը
Հանրապետական կուսակցության անդամ ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախկին նախագահ Հովանես Սահակյանը կողմ է արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները դեկտեմբերին անցկացնելուն։ Այդ հարցում իշխանության տեսակետին ընդդիմանալն է սխալ համարում, թե լավ, թե վատ ընտրությունների ողջ պատասխանատվությունը կարծում է իշխանության վրա է։ Ազգային ժողովում հանրապետական խմբակցությունը մինչդեռ արտահերթի անցկացման ողջամիտ ժամկետ մայիս-հունիս ամիսներն է համարում։ Սահակյանը հենց խմբակցության երեկվա հայտարարությանն է հղում անում։ Հանրապետականը չուներ և չունի մտադրություն առաջադրելու վարչապետի իր թեկնածուին։
Եթե մենք չունենք թեկնածում, եթե մենք ասում ենք չենք էլ ունենալու, և իշխանությունը մենք չենք, և այստեղ անելիք էլ չունենք, որովհետև որևէ մեկը չի կարող ընտրել վարչապետ, և կարողանա այդ վարչապետը ազգային ժողովից գնա գործի, օրինակ։ Հետևաբար, եթե օրվա իշխանությունը պատասխանատվությունը վերցնում դեկտեմբեր ամսին կազմակերպել ընտրություններ եւ այդ ընտրությունների որակի հետ կապված նաեւ ամբողջ պատասխանատվությունը մշտապես եղել է օրվա իշխանության ուսերին, հետևաբար այս դեպքում քննարկել կամ դիմադրություն որևէ ցույց տալ կարծում եմ ճիշտ չէ։
Սահակյանի խոսքով դեկտեմբերին արտահերթի անցկացմանը ընդդիմանալը կարող է վնասել հենց հանրապետականին։
Եթե ժողովուրդը կանգնում է ասում է եւ ժողովրդին հակառակ որևէ տեսակետ, որևէ նման հանրահավաք, որևէ մի քաղաքական ուժ անկախ նրանից դե հանրապետականն է թե մեկ այլն է, չի իրականացնում եւ ընդհանրեն ասում է ոչ, չենք ուզում, դա չին կալում, ժողովրդին պետք է բացատրես, հանրահավաք անես, մասնակցես, խոսես, թե ինչի չես ուզում։ Եթե ժողովուրդը նորից ասում է, անկախ նրանից 1000 հոգի են հավաքված, թե 10000, թե 100000, ասում են, որ այո, մենք ուզում ենք նոր ընտրություններ, ուրեմն պետք է լինի նոր ընտրություններ։
Ձեզ վրա ճնշումներ կան, դի այսօրվա իշխանությունները ձեզ հետ
հանդիպումներ
ունենում են
ամենայն պատասխանատվությամբ։ Որևէ հանդիպում չեմ ունեցել, եւ վստահորեն կարող եմ ասել, որ ճնշելու, չգիտեմ, համոզելու նույնիսկ, հա, այդ մեխանիզմը եւ տեսակ գործելավոճը գոնե իմ հետ չի կարող լինել։ Որևէ դեպի առաջար չեմ ստացել, չեմ քննարկել, որևիցե մեկին չեմ տեսել, ես հասկանում եմ նաեւ դրանցերի ենթատեքստը։
Մնալու եք հանրապետական։ Պլաններ չունեք դուրս գալու։
Իմ հանրապետականներից դուրս գալը կարող եմ ասել գրեթե բացառում եմ։
Քաղաքական թեմաներին դեռ կվերադառնանք այժմ, այլ թեմայի անդրադառնանք, անցած գիշեր մահացել է Ղարաբաղյան պատերազմի ամենահայտնի ազատամարտիկներից մեկը, որպես միայնակ գայլ հայտնի Արայիկ Խանդոյանը, նալայն հանրությանը հայտնի դարձավ հատկապես 2 տարի առաջ Սասնաձեռեր զինված խմբի կողմից ՊՊՑ գնդի գրավման ժամանակ։ Խանդոյանը վերջին 2 տարիներին անցկացրել է բանտում եւ միայն վերջերս հեղափոխությունից հետո ազատ արձակվել, ընկերներն ու ընտանիքը մշտապես բարձրաձայն մեն նրա առողջական խնդիրների մասին, որն էլ ավելի սրվեց անցած տարի, երբ ինչպես Խանդոյանի պաշտպանական կողմն է պնդում, դատարանի շենքում բռնության ու խոշտանգումների ենթարկվեց։ Գանես Արիբեկյանն է շարունակում։
3:30 գիշերին Գյումրի բժշկական կենտրոնում մահացել է Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակից Սասնաձեռեր զինված խմբի անդամ Արայիկ Խանդոյանը։ Միայնակ գայլը, ինչպես ազատությանը հայտնեց Սասնաձեռերի ներկայացուցիչ Վարուժան Ավետիսյանը, 47-ամյա Խանդոյանը մահացել է սրտի կաթվածից։
Նախնական տվյալներով Գյումրու բժշկական կենտրոնի տվյալների սրտի կաթվածից է մահացել։ Հիմնականապես դատաբժշկական փոփոխությունը ցույց կտա ամբողջական պատկերը, ուներ խնդիրներ, հատկապես նկուղում այդ դեպի հետևանքով իրարողությունը շատ էր լացարացել։
Արայիկ Խանդոյանը վերջին 2 տարին անցկացրել է Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում պաշտպաների պնդման պանմարտկային պայմաններում։ Նա կալանավորվել էր 2016 թվականի ամբրանը Սասնաձեռեր զինված խմբի կողմից ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գունդը զինված գրավելու, պատանդ պահելու և զենք զինամթերք օգտագործելու մեղադրանքով։ 2017 թվականի հունիսի 28-ին Խանդոյանը և խմբի մի քանի այլ անդամներ հայտարարել էին, թե դատարանի նկուղում մի խումբ ոստիկաներ դաժան ծեցի են ենթարկել իրենց։ Խանդոյանի պաշտպան Արայիկ Պապիկյանը պնդում էր, որ 10-15 ոստիկան հերթ կանգնելով դաժանաբար ծեծել էին պաշտպանյալին, նրան պատճառելով բազմաթիվ մարմնական վնասվածքներ։ Չնայած պաշտպանների հայտարարություններին, թե Խանդոյանը լուրջ առողջական խնդիրներ ունի, նրա խափանման միջոցն այդպես էլ նախկին իշխանության օրոք չփոխվեց։ Միայն հեղափոխությունից հետո բավարարվեց Խանդոյանի խափանման միջոցը փոխելու պաշտպանի միջնորդությունը և ազատության մեջ նա հասցրեց ապրել 2.5 ամիս։ Արայիկ Խանդոյանը ունի 5 երեխա, որպես Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակից արժանացել է պարգևների և մարտական մեդալների։ 9 շան Հայաստան և Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների վարած քաղաքականության դեմ բողոքի 2015 թվականին նա հրաժարվել է իր մարտական մեդալներից։
Իդեպ քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ Արայիկ Խանդոյանի զինակից ընկերապապծը գնդի գրավման գործով կալանքի տակ գտնվող Պավլիկ Մանուկյանը գրավի դիմաց ազատ է արձակվել, փոխվել է նրա խափանման միջոց կալանքը։ Մանրամասներին առաջարկում եմ ծանոթանալ մեր կայքեջում, այցելելով 3@azatutyun.am կամ մեր առաջիկա թողարկման ընթացքում։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Գործադիր այսօր նոր նշանակումներ է արել Գեղարքունիքը, Լորին և Վայոց ձորը նոր ղեկավարներ ունեն, այդ պաշտոնները թափուր են անցյալ շաբաթվանից, երբ կոալիցիայի անդամ դաշնակցությունն ու ԲՀԿ-ն հրաժեշտ տվեցին Փաշինյանի կառավարությանը հոկտեմբերի 2-ին վիճահարույց օրենքին կողմ քվեարկելու համար։ Սիսա Գաբրելյանն է պատմում նոր մարզպետների մասին։
Գեղարքունիքի, Լորու և Վայոց ձորի մարզերն այսօրվանից նոր մարզպետներ ունեն, երեքն էլ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքացիական պայմանագիր ուսակցության անդամ են։ Կառավարության որոշմամբ բնապահպանության նախարարի տեղակալ Գնել Սանոսյանը կղեկավարի Գեղարքունիքի մարզը, Անդրեյ Ղուկասյանը Լոռու, իսկ Վայոց ձորը Տրթած Սարգսյանը, վերջինս Երևանի նոր ընտիրավականու անդամ էր։ Լրագրողների հետ զրույցում ասաց, ընդունել է մարզպետ դառնալու առաջարկը, քանի որ ծնունդով Վայոց ձորից է ու կարծում է, որ հեղափոխությունն ամբողջությամբ դեռ չի հասել մարզ։
Միշտ Վայոց ձորի բնակչությունը իր դժգոհություններն էր հայտնում, որ հեղափոխությունը չի հասել Վայոց ձոր, և երբ առաջարկը ստացա մարզպետ լինելու, առանց երկար մտածելու միանգամից համաձայնվել եմ, որպեսզի հեղափոխության շունչը և հեղափոխությունը հասնի Վայոց ձոր և բնակիչներն իրենց կյանքի վրա զգան այդ փոփոխությունը։
Գեղարքունիքի մարզպետ Գնել Սանոսյանի օրակարգում էլ մարզից արտագնա աշխատանքի մեկնողների թիվը նվազեցնելն է։ Նորանշանակ պաշտոնյայի խոսքով, որպես բնապահպանության փոխնախարար, հասցրել է ծանոթանալ մարզի հիմնական խնդիրներին։
Իհարկե արտագնա աշխատանքը երկակի ազդեցությունի տնտեսական առումով ձեռնտու է, և բայց մյուս կողմից ամիսներ շարունակ մարտի կտրում են իրենց ընտանիքներից։ Մենք ունենք մարզի համաչափ զարգացման խնդիր, և դա կփորձենք լուծել։
Լոռու նորանշանակ մարզպետ Անդրեյ Ղուկասյանը, որը մինչ այս զբաղեցնում էր մարզպետի տեղակալի պաշտոնը, նշեց, նպատակն է զարգացնել զբոսաշրջությունը մարզում։
Լոռու մարզում միահռելի պոտենցիալ զբոսաշրջության, և մենք օգտագործել ենք ընդամենը միջնչին մասը, և պետք է տարբեր մեծ աշխատանքներ, որպեսի այդ պրոցեսը տեղի ունենայև Լոռու մարզը մեր զբոսաշրջության քարտեզում գրավի շատ պատվավոր տեղ։
Մայիսին տեղի ունեցած հեղափոխությունից հետո Հայաստանի 6 մարզերը ղեկավարում էին դաշնակցության և ծառուկյան դաշինքը ներկայացնող մարզպետերը։ Նախորդ շաբաթ, սակայն, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկությամբ կառավարությունը նրանց ազատեց աշխատանքից, պատճառը դաշնակցության և ծառուկյան դաշինքի օժանդակությամբ խորհրդարանում ընդունված օրենքի նախագիծն էր, որը փողոց դուրս բերեց 10,000-ավոր մարդկանց։ Առայժմ թափուր են մնում Սյունիքի, Արագածոտնի և Արմավիրի մարզպետի պաշտոնները։ Կառավարության այսօրվա նիստում այդ հարցին անդրադարձ չեղավ։ Տարածքային կառավարման նախարար Արայիկ Պապիկյանը լրագրողների հետ զրույցում ասաց, որ թեկնածուներ առայժմ չկան։
Այս Այսօր իր առաջին նիստն է գումարել Երևանի նորընտիրավականին, որի 65 մանդատերից 57-ը իմ քայլը դաշինքին է, ընդամենը 5 մանդատ բաժին է հասել Բարգավաճ Հայաստանին, 3-ն էլ լույս դաշինքին։ Մինչդեռ հիշեցնենք, ընտրություններին մասնակցում էր 12 քաղաքական ուժ։ Քաղաքապետի երթմնակալությունը նախատեսված է 3 օրից և գլխավորի ինտրիգը քաղաքապետի տեղակալների անունների շուրջ պահպանվում է։ Քաղաքապետ ընտրված դերասան Հայկ Մարությանն ասում է, առայժմ որոշում չունեն։ Նար Նեղալեչյանը հետևել այսօրվա նիստին։
Երևանի հիմնի հնչյունների ներքո իմ քայլը դաշինքի 57, լույս դաշինքի 3 ու Բարգավաճ Հայաստանի 5 անդամների մասնակցությամբ այսօր տեղի ունեցավ Երևանի նորընտիր ավագանու առաջին նիստը։ Իմ քայլը դաշինքից ընտրված քաղաքապետ Հայկ Մարությանը շնորհակալություն հայտնեց երևանցիներին իրենց թիմին վստահելու համար ու խոստացավ.
Մենք կանենք այնպես, որպեսզի մեր երևանցիները ամեն օր, ամեն ժամ, ամեն ժամը եւ ամեն վայրկյան ժպտան։ Խոսքս ուղում է մեր ավականներին միշտ ուշադիր լինել մեր Երևանի բնակիչների բոլոր խնդիրներին, բոլոր ահազանգերին, անհապաղ արձագանքել եւ բոլոր հարցերը բերել հասնել այստեղ մեր ավականունիստին, հանել քննարկման և անհապաղ լուծումներ տալ դրանց։
Ավագանու նորընտիր կազմն այսօր ընտրեց 4 հանձնաժողովների նախագահների, որոնցից 3-ը իմ քայլը դաշինքից են և անկուսակցական։ 4 հանձնաժողովներից մեկի նախագահի տեղակալ ընտրվեց ԲՀԿ-ի ներկայացուցիչը, իսկ լույս դաշինքը հրաժարվեց այդ առաջարկից։ Դավիթ Խաժակյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, նախորդ ավագանիում իրենք ունեին հանձնաժողովի տեղակալ ու կարող էին իրենց ներկայացվածությամբ զուտ ինքնուրույն քվորում ապահովել։ Հիմա այդ հնարավորությունը չունեն, ուստի անհրաժեշտ չեն համարում ընդունել այդ առաջարկը։
Բայց եւ այնպես մենք դա գնահատեցինք որպես դրական քաղաքական ժեստ եւ գնահատեցինք որպես պատրաստակամություն մեծացնելու խմբակցություն ների ներգրավվածությունը քաղաքային կառավարման մեջ տալու նրանց ծծակներ եւ ունենք առարկայական առաջարկներ թե Երևանի ավականու կանոնակարգում թե Երևանի դիմօրենքում եւ այդ առաջարկները ինչպես ես ավականունիստում ասացի պարոն Մարությանին մենք պատրաստ ենք ներկայացնել։
Ավագանիում իրենց տեղից հրաժարվել են Բարգավաճ Հայաստանի ցուցակը գլխավորած Նաիրա Զոհրաբյանն ու Պետրոս Խազարյանը։ Նորընտիր քաղաքապետ Հայկ Մարությանը չասաց թե ովքեր են լինելու փոխքաղաքապետերը։ Ազատության հարցին պատրաստ եք արդյոք աշխատել նախկին փոխքաղաքապետերից, օրինակ Կամո Արեյանի հետ, ասաց.
Բոլոր այն մարդկանց հետ, ովքեր պատրաստ են ծառայել, իրականում ծառայել են, եթե նրանք չունեն ոչ մի օրենքի հետ խնդիրներ, ես պատրաստ եմ աշխատել բոլոր հետ, ով օգուտ կտա։
Կամո Արեյանի, Դավիթ
Օվանյանի, բոլորի
ավագանունիստից հետո մեզ չհաջողվեց զրուցել փոխքաղաքապետերի եւ քաղաքապետի տեղակալների, օրինակ Դավիթ Օհանյանի, Կամո Արեյանի ու Վահե Նիկոյանի հետ։ Տրանսպորտի վարչության պետ Հենրիկ Նավասարդյանն օրինակ ազատության հետ զրույցում ասաց, պատրաստ է շարունակել իր պաշտոնավարումը, եթե այդ առաջարկն իրեն արվի։
Պատրաստ եք շարունակել խաղի նոր կառավարելով, աշխատել նոր
կառավարելով։ Իհարկե, ես ուզի չեմ տես։
Պատրաստ եք
աշխատել։ Եթե առաջարկություն կլինի։
Դառնանք միջազգային թեմաներին։ 4-րդ ժամկետը պաշտոնավարող Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն ըստ որոշ աղբյուրների մտադիր է սահմանադրական փոփոխություններ նախաձեռնել իր իշխանությունն էլ ավելի երկարաձգելու նպատակով։ Կրեմլին առայժմ լուրը փոխարենն է, որոշ մասնագիտական շրջանակներ սկսել են դժգոհել մայր օրենքի մի շարք դրույթներից, անհրաժեշտ համարելով դրանց շտկումը, Մոսկվայի մեր թղթակից Ազաբաբյանն է պատմում։
Ռուսաստանի սահմանադրական դատարանի ղեկավար Վալերի Զորկինը 3 Ռուսիսկայա գազետա թերթում մի հոդված է հրապարակել, որում հնարավոր է համարել Ռուսաստանի սահմանադրության փոփոխությունը։ Սահմանադրության խորքային իրավական իմաստը թույլ է տալիս հարմարեցնել սահմանադրության տեքստը նոր սոցիալ-իրավական իրավիճակին, գրել է Զորկինը։ Նրա խոսքով Ռուսաստանի սահմանադրությունը ունի որոշ թերություններ, այդ թվում ՀԿԿ-շրների համակարգում իշխանության մյուս թևերի համեմատ գործադիր իշխանության ավելի ուժեղ դիրքերն են թերություն, նախագահի և կառավարության դեազորությունների ոչ այնքան հստակ տարանջատումն է։ Բայց Բացի այդ Զորքինի խոսքով, համանդրությունը հստակ չի բնորոշում նախագահի ադմինիստրացիայի եւ դատախազության դեազորությունները։ Կան նաեւ խնդիրներ տեղական ինքնակառավարման մարմինների համակարգում, նրանց լիազորությունները մեծ են, ինչը Զորքինը արդարացված չի համարում։ Ավելի վաղ Մեդուզան հղումանելով Նեզգրին գրել է, որ Ռուսաստանում արդեն մինչև այս տարվա վերջ կանցկացվի համանդրական ռեֆորմ եւ փոխելով համանդրությունը կստեղծվի երկրի կառավարման նոր մոդել, ինչը թույլ կտա նախագահ Վլադիմիր Պուտինին արտահերթ ընտրություններ անցկացնել եւ պահպանել իշխանությունը 2024 թվականից հետո։ Հիշեցնեմ, նախագահ Վլադիմիր Պուտինի լիազորությունները ավարտվում են 2024-ին։ Այս տարի 66-ամյա Պուտինը 4-րդ անգամ է ընտրվել երկրի նախագահի պաշտոնում 6 տարի ժամկետով եւ 2024-ին նորից ընտրվելու հնարավորություն սահմանադրությունը նրան չի տալիս։ Նա առնվազն 6 տարով պետք է թողնի Կրեմլը։ Սակայն ընտրությունների հենց հաջորդ օրը ռուսական մամուլը ակտիվ սկսեց քննարկել սահմանադրության փոփոխության հարցը։ Խնդիրը նաև նրանում է, որ Ռուսաստանի նախագահը վերջին ամիսներին շատ արագ կորցնում է իր վարկանի շմեծամասամբ վերջերս ընդունված կենսաթոշակային ռեֆորմի պատճառով։ Հիշեցնեմ, Ռուսաստանի սահմանադրությունը ընդունվել է 25 տարի առաջ, եւ այդ սահմանադրությունը թույլ է տվել Ռուսաստանի առաջին նախագահ Բորիս Ելցինին ունենալ ոչ միայն իրական, այլ նաև սահմանադրությամբ հաստատված իշխանություն հետ խորհրդային Ռուսաստանում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Միացյալ Նահանգների մշտական ներկայացուցիչ Նիկի Հելի ակնկալ հրաժարականը բուրուն քննարկումների տեղիք է տվել Նահանգներում։ Նախընտրական թե ժամանակահատվածում նախագահ Դոնալդ Թրամփի ամենավստահելի խորհրդականներից մեկի հեռացման պատճառների մասին ոչ Հելին, ոչ էլ Սպիտակ տունը չեն պարզաբանում։ Փոխարենը 3 Հելին և Թրամփը տեսախցիկների առջև հաջողախոսություններ էին շրայելու միմյանց։ Ամերիկյան մամուլը սակայն չհավատաց այդ հավաստիացումներին, պնդելով, թե Թրամփի վարչակազմում լուրջ տարաձայնություններ կան Հելի հրաժարականի վարկածների եւ դեսպանի թեկնածունների շրջանառվողանունների մասին, Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Դոնալդ Թրամփի համոզմամբ մակում Միացյալ Նահանգների մշտական ներկայացուցիչի պաշտոնում լավագույն թեկնածու կարող էր լինել իր դուստրը։ Իվանկան այս մասին Սպիտակ տան ղեկավարը հայտարարեց Վաշինգտոնում 3-7 երեկոյան, հատուկ ընդգծելով, սակայն որ չնայած այդ համոզմանը, նա իր դստերը մակում դեսպանի պաշտոնը չի վստահի։ Կարծում եմ, Իվանկան շատ լավ թեկնածու կլիներ, սակայն դա չի նշանակում, որ ես հենց նրան եմ առաջադրելու։ Բանն այն է, որ այդ դեպքում ինձ կարող են մեղադրել հովանավորչության համար, թեև ես վստահ եմ, որ աշխարհում այդ պաշտոնի ավելի հարմար թեկնածու գոյություն չունի։ Ամեն դեպքում մենք մի շարք մարդկանց թեկնածություններ ենք քննարկում, նշում էր Դոնալդ Թրամփը։ Ամերիկյան լրատվամիջոցների տեղեկություններով մակում Միացյալ Նահանգների մշտական ներկայացուցիչի ամենահավանական թեկնածուն այս պահին Goldman Sachs ներդրումային բանկի ղեկավարներից մեկի պաշտոնը զբաղեցնող Դինա Հաբի Փաուելն է։ 45-ամյա Փաուելն ազգությամբ ղպտի է, ծնվել է Կահիրեում Եգիպտոսի զինված ուժերի սպայի ընտանիքում, 4 տարեկանում ծնողների հետ տեղափոխվել է Միացյալ Նահանգներ։ Փաուելն ավարտել է Տեխասի համալսարանն, առաջին անգամ Սպիտակ տանն աշխատանքի է անցել 2000-ականների սկզբին Ջորջ Բուշի պաշտոնավարման ընթացքում։ Թրամփի նախագահի պաշտոնում ընտրությունից հետո Փաուելը կրկին աշխատանքի է անցել Սպիտակ տանը, զբաղեցնելով տնտեսական նախաձեռնությունների գծով նախագահի խորհրդականի, ապա նաև ազգային անվտանգության գծով խորհրդականի տեղակալի պաշտոնները։ Դինան իհարկե այն մարդն է, ում թեկնածությունը ես կքննարկեմ, այդ թեկնածությունն արդեն իսկ քննարկվում է։ Իրականում մենք բազմաթիվ այլ անուններ եւս քննարկում ենք այս պահին, ինչ վերաբերում է դեսպանի պաշտոնից հեռացած Նիկի Հեյլին, ապա նա մեզ կօգնի այդ ընտրության հարցում, նշում էր Թրամփը։ Նիկի Հեյլին մակում ԱՄՆ դեսպանի պաշտոնից հրաժարականի մասին հայտարարեց 3 պետք հարտուղար Մայք Պոմպեոյի և Սպիտակ տան ազգային անվտանգության գծով խորհրդական Ջոն Բոլթոնի համար Նիկի Հելի հրաժարականն անակնկալ էր, պնդում են CNN-ի լրագրողները։ Նրանց համոզմամբ Հելի հրաժարականի ամենահավանական պատճառներից մեկը կարող էին լինել նրա հարաբերությունները Պոմպեոյի և Բոլթոնի հետ, որոնք ըստ CNN-ի քայլեր էին ձեռնարկում մակում դեսպանին դիվանագիտական կորպուսի ներսում մեկուսացնելու ուղղությամբ։ Բացի այդ, Հելին մի քանի անգամ արտաքին քաղաքական որոշ խնդիրների, մասնավորապես Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների հարցի շուրջ վեճերեր ունեցել նախագահ Թրամփ Թրամփի հետ պնդում է հեռուստաընկերությունը։ Վաշինգտոնի քաղաքական շրջանակներում վերջին 24 ժամերին պատտվող մեկ այլ համառ լուրի համաձայն Նիկի Հեյլիի հրաժարականի պատճառներից մեկը ԱՄՆ նախագահի պաշտոնի համար պայքարելու նրա ցանկությունն է։ Իրականում Հեյլին չափազանց խելացի է 2020 թվականին առաջադրվելու համար։ Թեև Թրամփի վարկանիշը ողջ ընդրազանգվածի կտրվածքով այնքան էլ լավ վիճակում չէ, այնուհանդերձ նա շարունակում է մնալ հանրապետական ընտրողների կողմից առավել սիրված նախագահների թվում։ Դա նշանակում է, որ որևէ մեկը չի կարող հաղթել Թրամփին 2020 թվականին ընդառաջ անցկացվող ներկուսակցական ընտրություններում, գրում են CNN-ի լրագրողները, կանխատեսելով, որ Նիկի Հեյլին փորձելու է նախագահի պաշտոնի համար պայքարել, երբ Թրամփը վերջնականապես կլքի քաղաքականությունը։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ներ ավարտվեց ազատության ցերեկային ծրագիրը, մեր հիմնական թողարկումը ժամը 19:00-ին է, եթեր կվերադառնանք առավել թարմացված ծրագրով։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, առայժմ։